BZUP 1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hati ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, baligtaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Tiniyak ni University of the Philippines Diliman Chief Security Officer Edgardo Dagdag na tahimik at mapayapa ang UP Diliman. Mas mababa umano ang crime rate ng UP batay na rin sa mas kaunting naiulat na mga krimen. Tiniyak din ni Dagdag na under control ang seguridad maging sa 7 lokal na barangay na nasa loob ng campus.
Tahimik, mapayapa ang UP Diliman. Anytime, pwede kang lumakad sa araw, sa umaga, hapon, gabi. Ang crime rate natin dito, mas mababa sa crime rate national at regional. Normal na yun sa mga barangay, dahil nandiyan yung mga informal settlers, may konti tayong problema. Pero hindi naman sobrang laki na dapat katakutan. Under control naman.
Madalas din umano ang pagpapatrol ng mga kapulisan na isang magandang salik sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng universidad.
Mayroon tayong maximum police visibility. Madalas nagpapatrol yung ating mga tao. Nakikipag-koordinasyon din kami sa barangay. Palagay ko yan nakakatulong para malunasan yung mga problema natin dito.
50% umano ng manaiuulat na krimen ay pagnanakaw at panghohold up. Payo ni Dagdag, maging maingat sa mga kagamitan gayon din sa lugar na pinupuntahan para makaiwas sa anumang krimen. Samantala, sa ibang balita, muling bubuhayin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga esterong nabaon sa ilalim ng mga kalsada at mga gusali. Ayon sa tagapangulo ng MMDA na si Francis Tolentino, kasama ang MMDA ang Department of Justice at Department of Public Works and Highways sa pagbubuon ng team para maghanap ng mga nasabing estero. Dagdag ni Tolentino, maliban sa problema sa basura, isa pa umanong dahilan ng pagbabaha ang mga daluyan ng tubig na nabaon sa mga infrastruktura. Binigyang diin ni Tolentino na hindi magiging madali ang proyekto dahil ang ibang lupa kung saan matatagpuan ang mga estero ay titulado na ng ibang establishmento. Ako po si Joel Martinez para sa DZUP 1602. Susunod na ang i-talakayan.
DZUP Balita.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan.
Nagbabalik ang mas pinatindi, mas pinalakas, nagbabaga, nagliliyab, mainit-init at greaseless pa. Ito ang italakayan kung saan ang IT hindi pang eksperto lamang, kundi kalamang malalapit sa bayan. Huwag inyong likod, Mario Carion, wala po si Joy, pero pumapalit po ang kanyang second cousin.
Yeah, ako po si Stanley at nagbabalik pangatlo ata.
Pangatlo? Ah, oh yeah.
Talaga. Pero ngayon as ano na?
As
co-host ni Sir Mario.
Oh, okay. Ay, ikaw ba yung ano? Wala ko eh. 2 weeks akong wala eh. So, di ko alam kung ano nangyari.
Ay, hindi rin. Ah? Hindi rin ako yung sa past 2 weeks.
Ah, okay. Ah, nagbabalik. Oo nga. Dati kang guest. Pero ngayon, ano ka na?
Host na.
Special guest. Ano? Yung pag nanonood ka ng TV, may with. Special guest star. Recurring guest star. That meron ka ng ano. Hindi na pang guest yung bayad sa'yo.
Ako na yung kukuha ng guest.
Ako na yung kukuha ng guest. Ayun. So, parang TV. Okay, kakatapos lang po ng Y4IT for... Nag-show ba ng Y4IT?
I-upload pa lang yun. Pero everyday may ano siya, photo, mm-hmm. ano lang yung mga photo coverage. Tapos kung may video na kaya, ina-upload yun. Dun mm-hmm. sa Facebook page ng Y4IT.
Alright. So, kakatapos lang po namin ng Y4IT, tapos replay last week. Mm-hmm. Diba? So, ayun, pahinga. Pero yan po, babalik po kami. Grabe yung Y4IT. Balita ko, ang dami-dami-daming tao. Very, very successful. Pero
sa pagod. Ano daw eh, 28,000.
28,000.
Oo.
So, tayuan.
Oh, may nag-standing sa theater, sa film.
Grabe, lupit. Wala lang, sayang. Pero sana po nakapanood kayo. Anyway, may next year pa naman. Pero tagal pa yun. wag muna tayo mag-isip ng next year. Pahinga muna. Tapos Pasko. Dahil tayo po ay 90 days before Christmas.
Kaka-countdown.
Jingle bell.
Anyway, may music pala tayo.
May music. Oo, dapat tayo na unang magpatugtog ng ano,
Christmas
ng songs. Then, nag-ano kami, wala ka dito noon eh. Nag-ano kami, nagkantahan kami ni Joy nung last Wednesday ng August. Tapos kami ang para ang DCUP ang pinakaunang nagpatugtog ng Christmas jingle sa buong AM radio.
Nice. Okay yun.
Nice.
Okay. Dapat palagi. Dapat palagi.
Oh, sa simula. Oh, kasi
iba-ibang diba? Kanta.
Iba-ibang kanta ma, no? Yung mga Jackson 5. Oh, yeah. Di yung mga ano, yung
Christmas
mga
version.
Hanap tayo ng ano ng o bata-bata kanta kayo ng ano. At meron pa sila nung
ano, isang araw. Doon sa may ano ba yun, sa may mga kainan ng pancit canton, yung mga bata nangangaroling na, kakantan ka na, tapos nagsimula na rin sila.
Okay. O sige, sorry po, balik, nagkwentuhan na muna kami. Balik po sa topic. Ngayon, mangyayari po today, maraming napaka-interesting na tao po ang dumating sa Y4IT. At syempre, sa aming mga tagapakinig, baka gusto ninyong pakinggan ang mga sinabi nila. Kasi ano, napaka-interesting ito, dinitingnan ko pa lang just sa talagang pagtingin ko lang. Andyan si Maria Ressa na na-interview na natin
dito sa Italakayan.
Sa Italakayan. Wow, siya yung nasa CNN, 'di ba? Nakikita ninyong Filipina na sa CNN. Wow. Then andito rin si
Senator Ayun. Coco Pimentel.
Ayun, si Senator Coco Pimentel. Wow, si biro mo yun.
Joselina, attorney. Joselina.
O meron ba Mario ka rin? Wala.
Check natin.
Di pa ako wala po. Di po ako ganun kasikat. Ngayon. Anyway, so magpapatugtog po ka. Papatugtog ng mga hits. Y4IT hits. We will have yung mga nag-interview sa Y4IT. Ipi-play po namin yung kanilang interview. Pasensya na po ninyo, medyo hindi po ganun ka perfecto ang voice quality, pero okay lang, maririnig naman. Okay, sige po. Ayan po, so magsimula tayo.
Sino bang unahin natin? Ang unahin natin ay si Terrence Mason or Mason? Mason. So, siya ang author of the industry standard CG101, ay computer graphics industry reference. Pinakita niya to yung, may libro to eh, pinakita niya tapos parang kung sinong unang magtatanong, you get the book. Parang ganun ata
Shucks!
Yun eh.
Libo
meron
yan,
siyang 20 years of very eclectic production experience. Si Terrence din has served as a creative producer, director, video effects supervisor, interactive projects, mga ganun. Sobra yung mas projects niya, Siberia 2. Siya naglalaro ng SimCity 4.
Ha, yung SimCity 4.
Batman Dark Tomorrow, Alter Ego, yung mga Xbox na sila Bruce Lee, ganun yung mga games. So meron din siyang mga films, meron siyang short animated film daw, Bunky and Boo-Boo. Nanalo ng first place sa World Animation Celebration noong 1998 pa. Isipin niyo kung anong klaseng technology kaya ginagamit nila back then. So madami pa siyang ibang natulungan at na-direct na movies. For some, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, Hook, wow. Two Lies, Interview with a Vampire. At ito, Titanic, Fantastic Four. Kasama siya doon. Isa siya sa mga nag-direct nung video.
Wow. So, siya yung gumawa ng effects ng mga to. I mean, at least part ng... part ng team.
Kasama, head siya.
Head siya. Wow, pare, galing.
Pinapakita niya nung sa talk niya yung mga pictures nila na...
Sa Titanic, ganun.
Yung mga kung paano nila kinuha yung mga shots nila at paano nila yung ginawa.
Bigatin to. Okay, oh.
Okay, so, isa din siyang ACM Distinguished Lecturer. So, ang ACM ay Association for Computing Machinery. At meron niyang chapter dito sa UP.
Mm-hmm, yep.
So... sige, simulan na natin kung ano ang kanyang sinabi at reaction niya tungkol sa Y4IT.
Alright, play audio, please.
How does it help you more with the Philippine e-commerce and information technology?
Well, it's an honor to be invited. I was very excited to visit the Philippines and this prestigious university. So it's been great. The reception's been great. Obviously, I've organized conferences before. I know how much time and effort it goes into it. And to have 10 years of the conference to go on, it's a testament to the people who run it. It's very impressive.
Sir, how important do you think our IT conferences, such as the one we're having here, to the lives of the youth and maybe the Filipino in particular?
Well, IT is somewhat unique in that it can really bring together many different fields of the creative industries, which is what I like to talk about. So you can be interested in many different fields, many different professional fields, and IT is a constant. So in such a broad field, I think it's very very much an advantage to youth, to young people, to be able to have lots of different opportunities that way.
In very general terms, where do you think is the information technology at? Where are we going?
Oh, right. Well, I like to talk about that in terms of collaboration. I think IT, in particular, is no longer geeks like myself sitting in a back room someplace, right? It's very much a collaborative process. So you're part of the beginning to the end of if it's a film or a video game or building a new company. It's so critical, even more than ever before. So it's that. That's the future, I think. It's collaboration, being more aware of the technology and how it's used.
Yes, I think that's the heart of information technology, creation of a community of learners and developers.
Right, I think so.
So how about the strengths of the Filipino IT talents? What do you think are their strengths? And maybe in what areas do they need to still improve?
Right. Well, without knowing in detail to a great level of specific talent and training here, I would think the advantages are young people today, especially in the Philippines, can learn from other programs. So in anything that I do, I like to learn from other people's successes and failures, so you can not make the failures, right, and learn from successes. So I think that's the advantage of specific training here, is that so much has gone before, and there's such history behind it, that people training today here in the Philippines can leap ahead and make new bold predictions and successes.
Great, last question. What's your message for all the Filipino youth who are engaged in the field of information as
well? I think be aware of the world market more than ever before. The integration and again the collaboration across countries and time zones. The world is shrinking every year. It's such a small place. So be aware of other countries and other technologies, and travel as soon as you can. I love going all around the world and seeing how people work together. So that's what I would encourage them to do the same.
Would you like to invite everyone to join the Y4IT next year?
Wife for IT was a fantastic experience. I encourage everyone to come next year and bring all your friends.
DZUP 1602 Kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602 Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, pakion nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Talakayan.
Ay, nagbabalik po kami. So, you just heard po si Mr. Terrence Mason. Mason. Okay, so, grabe hardcore. I mean, looking at this, na parang ginawa niya SimCity 4 na talagang nagka-addict-addict ako ng mahigit 10 taon kakalaro ng game na yan. So, syempre, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, True Lies, oh, galing ni ano doon, ni Schwarzenegger, tsaka siyempre, Titanic. Lahat tayo nanood ng Titanic. Natin. Don't deny. Nanood kayo. Meron daw mga tao na ano na paulit-ulit daw nilang pinapanood yung Titanic just in case magbago bigla yung ending kasi hindi mamatay si Jack.
Ah, recently pinanood ko eh. Yung si
yung James. 3D?
Hindi, yung James ano, Allen. Adventure niya to Titanic.
Ah, yung ano, yung documentary. Oh. Yung pumunta talaga siya doon.
Sobrang dami palang system failure. Dami palang, syempre madaming IT na nangyari dun sa Titanic.
Ah, okay.
Sobrang yung ano ba yun, yung machine, yung sinasakyan niya. Oh. Ang daming failure, may mga natatanggal.
Oh, okay. Oh. Baka masama siya, mahirap na, wala ayun na. O pwede na, panood ba ninyo yung Titanic 3D?
Oh,
okay ba?
Okay.
Wala, pareho lang. Bago ba? Namatay ba? Sana hindi siya namatay. Pwede, alam mo yung meron, sorry, siyempre, nag-segue na tayo. Meron yung ano, meron nag-analyze nung, pwede sanang magkakasya si Jack doon sa pinto. O yung ganun, yung kasya sana siya, hindi sa lulubog. Eh, pero ayun, wala lang. Jack, don't leave me. Ayun, wala. Sige. Oh.
Pwede na ba?
Pwede na. Hello, Trixie. Welcome to the booth, ang ating other special guest star.
Kumasok ng bigla.
Oh, guest star. Oh, ating ngayon guest kasi nasa harap ka na ng camera. Quote and quote. Anyway, so anyway, let's go back to this. Siyempre, nag-segue. Si, ano kasi, nakipag-chikahan ka sa kanya. So, kamusta? Ano ba?
Ala lang, naaastigan ako. Yun nga rin, parang nung talk niya in the venue, sabi na pala ko sa bahay ng alumni. So, in-explain niya talaga kung paano ginagawa yung mga special effects nung unang panahon, nung ang RAM pa nun was, ano? 4MB.
Uy, naabutan ko yun, ha? Huwag kayo ganyan. Unang computer ko, 4MB.
Ganun, ganun kababa yung RAM. Tsaka yung capacity ng computer.
Kasi nasa SIM card.
Yeah. So, parang yung, ang alam ko, if I remember correctly, sabi niya na siya yung nagpalipad ng Millennium Falcon.
Uy! Uy,
yung grabe. Siya yung may hawak.
Siya yung may hawak. Talaga. Abayan, nilupit. Okay.
Yan. So, tawa naman ako ng tawa. And then, sa South Park na mention din na siya yung isa sa mga nag-formulate kung paano gawin yung animation yan. Kasi ang original idea for South Park was construction paper animation, stop motion.
Okay, wow.
Yun, di ba? So, no. Which is the look that it achieved naman when you see it on TV. Kaya lang, yun nga, tinanong nila, meron bang mas efficient way na gawin to, but we still keep the look na construction paper. Siya yung naggawa nung wow, paraan. Okay. Para CGI lahat yun, pero mukha siyang ano, yun nga, mukha siyang papel.
Mukha siyang papel. So syempre ngayon, syempre iniisip ko naman obviously na hindi na yun papel ngayon kasi ang hirap eh.
Hindi talaga siya papel to begin with. Parang nung they were still paano ba yun? Pinag-aaralan pa nila kung paano gawin yung show itself na okay, construction paper tayo, pero yun nga, they came up with this idea na ay hindi ganito na lang, program na lang. So yun. Tapos ang dami rin yung insights na tinanong ko kasi meron bang patutunguhan or paano ba magsimula ng paano ba ipaboom kuno yung animation industry sa Pilipinas.
Okay.
And kung ano yung gamit nilang software ganyan. And honestly sabi niya, what every time we make a film, kware like Nemo or si Brave ganyan, merong mga software na standard na ginagamit for the basics. He mentioned Maya, right? Pero most of it daw, every movie, every visual effects challenge that they face, magpa-program sila ng bago. Gagawa sila ng bagong software in-house. Yung Pixar. So, kailangan ng isang buong team ulit na gagawa ng software para lang mapagalaw ang dahon in a certain way.
Okay.
Ganon. So, nung narinig ko yun, parang ko,
wow!
Kung napansin ko rin naman, I mean, baka ako lang, no? Pero nakakita ko ng mga ano, animation clips na gawa ng Blender. Medyo may pagkakahawig nga yung output. Pero napansin nyo, in in Finding Nemo and this, iba-ibang style talaga. Kasi ibang program na talaga yung ginamit. So, iba na talaga yung look and feel nung pelikula. So,
sa bawat ano eh, bawat labas ng Pixar, merong bago lagi.
May bagong effect.
May bagong effect. Yung ano, kasi alam mo yung inaral ko yung nag-class ako ng computer graphics. Tas grabe, PhD level lahat ng mga effects na lumalabas. tubig.
Yeah.
Yung sa start ng Finding Nemo, yung may araw na pumapasok sa tubig. Okay. PhD yun, nakita ko yung paper, parang dinidescribe yung ganito. Yun yung PhD thesis niya. Tapos yung ano, yung sa ay paano ba yun? Yung sa Finding Nemo, tubig. Tapos ano yung kasunod ng Finding Nemo? Sa Cars, yung outdoor. Parang yun yung pinakauna na nasa labas sila. As ang liwanag. Tapos mukhang totoo yung labas. Tapos sa The Incredibles, yun yung unang nabasa yung buhok ng bida.
Yun eh.
Before that, wala. Yun yung pinakaunang nabasa.
Babalikan ko lahat ng napanood
ko. Pero yeah, noticeable lang yun. Pati yung pagtuyo, di ba? Na naging parang natutuyo na yung buhok niya.
Unti-unti nagbabago yun. Yun yung bago.
Pati sa facial expression lang napapansin mo.
Gumaganda.
Alam yung ngiti nila umiiba, hindi na nagmagkakamukha yung ano nila.
Manood ka ng ano ng Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, makikita mo yung growth eh. Manood ka ng 1 ngayon parang pero 3 yeah. Parang wow. Pero yung gusto ko yung favorite ko sa Brave, yung
hindi ko pa napanood.
Hindi mo pa napanood.
Nalaro ko na yun.
Basta may oso doon, may oso. May oso, may bear.
Yung Brave na Temple Run.
Ay, Brave Edition.
Sino yung tumatakbo? Yung girl?
Yung girl, Ginge.
Tumakbo siya ng malaking oso.
Oso. So, natatalon. So, ganun pa rin. Pero, okay ah.
Temple Run pa rin.
Well, that's nice. Makuha nga. Just
for 99 cents.
99 cents. So, actually, we'll talk about, kasi po may bagong update ang iOS 6, but we'll talk about that later. May stories ka pa tungkol sa kanya?
Ano pa ba ang mga story? Well, yun, nagbigay naman ng hope na kahit mahirap daw magsimula, it's always best to start. And ang isa niyang advice is, para mabuhay daw yung, kung ano man gusto mong gawin, kung filmmaking man ito, or animation, or what, it's, punta ka, you get your funding from your family.
Nine. Di naman po ako magbibisyo, gagawa lang po ako ng CG film.
Yun, so parang kung meron kang ninong, ninang, na medyo well off, gagawa po ang pelikula. Pwede po, pwedeng sponsors, kayo po yung producer.
Ganun yun.
Yeah. Tapos he was telling stories kung paano nga ginagawa yung movies na it takes like 2 years just for the story to be finished.
Wow.
Kasi ipipitch mo yung story, syempre yung mga magpa-fund, ayoko na may ganyan, ayoko na mag-ganto. So, kailangan mo siya i-revise, na may kasama lagi yung storyboard yun. Mm-hmm. So, revise ka rin ng storyboard. So, 2 taon yan, dapat planchado na yan para pagdating dun sa paggawa ng program, pagdating dun sa actual animation stage, wala ka ng complaints.
Okay.
Kasi yun ang mahal. Pag nagpa-change pa sila in the middle of the process.
Talagang
biglang gusto pala nila yung book ni Brave Black na madulas na diretso. Diba? It made the program to create that kind of hair na frizzy. So
book ni Brave parang si Rapunzel.
Rapunzel rin.
Eh. Ayun, yung sa Tangled, right? Ibang-iba yung hair science.
Grabe. Tapos diba yung naputol yung buhok niya, diba? Parang iba. Basta, anyway. Yeah. Ang galing ng CG. Grabe, hardcore sana. Nakamayan mo siya.
mukhang bilang kamp.
Parang may itsura ba? May itsura ba?
Ay, hindi naman sa ganun. Of course naman, kaya lang hindi yun yung ano eh. Parang kasi sila yung mga tao, these people that have been working for like 20 years or so. Sila yung wala pang 16 gig RAM, 32 gig, 64 gig RAM, pero nagagawa nila ng paraan.
Mas malakas pa cellphone natin ngayon kesa noon. Tapos gawa nila ng paraan.
Nagagawa nila ng paraan. Yung Star Wars, can you imagine?
So siya yung humawak ng Millennium Falcon na grabe. Pero ano, may project, nakwento ba niya kung anong current project niya ngayon?
Nagtuturo siya sa Northeastern University.
Sa Massachusetts.
So meron din siyang independent na kumpanya in digital photography. Mm-hmm. Parang consulting company siya. And of course, he has his book na you can only buy online.
Okay.
And ang kit dyan is if you email him while you're buying it, tapos bigay mo yung pangalan niya. Pipirmahan niya. Kasi siya talaga personally nagsiship ng libro.
That's nice. Oh.
So,
Pa-dedicate naman po. Pag-uwing ilagay ng pangalan ko po.
So, mabait-bait nila. So,
okay.
It was nice, very nice experience.
Okay. Marami nag-attend sa talk niya?
Oo.
Sa lahat. Parang inaabangan kasi yung pag
graphics.
Si ano na Terrence Mason na parang yung mga tao lumilipat ng
yung sumusunod ba?
Size lang, sakto lang.
Oh well. Sige, so galing po yung aming first virtual guest.
Virtual guest.
Ayan. So anyway, mag-break po tayo. Gusto mo magsabi ng oras? Minsan lang andito.
Anong oras
na ba? Kasi magaling mag-Tagalog.
Okay lang. Di English man na lang.
Ano ba yan?
Ang oras ay, ayun.
Tatlong pong
minuto makalipas.
Ang oras ay ikatatlong minuto.
Tama.
Makaraan.
Ang alauna.
Makaraan ng ika.
Isa
ng hapon. Ang hirap pala. Yung palang hirap dito. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So, DZUP 1602.
Kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka!
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Miyerkules dito sa DZUP 1602. Simula ng umaga kasama ang iba't ibang mga samahan at organisasyon dito sa samahang Bidang Bida. Pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Makipagtsikahan sa tanghalian kasama ang ating mga on-air librarians sa Live Radio, librarians sa radyo. Sa alauna ng hapon naman, alamin ang latest sa information technology at iba pa dito sa e-talakayan. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, tutok na sa Patas sa Batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Pakinggan ang mga himig ng Pilipinong tugtugin na handog sa inyo ng tunog at tinig. Pagsapit ng alas 5 ng hapon at pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radyo. Makulay ang Miyerkules basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mommy, ano pong pinakaiba ng bahay sa tahanan?
Spelling?
Yeah!
Alamin ang tunay na sagot sa iba pang tanong ukol sa pamilya, tahanan at iba pa.
Hatid sa inyo ng bagong programa ng College of Home Economics ngayong Oktubre na.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Italakayan!
Sorry. Talaga, sorry. Alam mo. Nagbabalik po kami. Meron lang po tayong ilang mga patalastas.
Ooh. Patalastas number one. Ipagmalaki ang kagalingan ng tahanan, pamilya at iba pa. Abangan ang bagong programa ng College of Home Economics. Sasabay sa inyong kapananghalian tuwing Lunes, alas 12 hanggang alauna ng tanghali. Magsisimula sa Oktubre na!
Wow! Okay, ha? Pwede. Sige. Number two!
Inaanayahan ang lahat na manood ng Musi Capella 2012, Isang Himig, Isang Pilipinas. Ito ay isang high school choral competition na nagtataguyod sa orihinal na musikang Pilipino. Para sa detalye kung anong kung paano makakuha ng tickets, bisitahin ang kanilang Facebook page, www.facebook.com/musicapella. So, ito ay hatid ng UP Economics Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Alright, iniimbitahan ng makalahok sa Never Again, isang paggunita sa batas militar. Ito po ay isang interactive martial law museum kung saan iniimbitahan ang lahat ng mga voluntaryong mag-record ng mga affidavit ng martial law victims. Magkakaroon din ng free silk screen station. So magdala po kayo ng t-shirt at patatakan ng iba't ibang mga martial law artworks. Ito po ay gaganapin sa Palma Hall. Nag-start na siya September 21 hanggang September 28. Bukas po ito para sa lahat mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Ito po ay ahatid sa inyo ng interaction.com, Canvas Philippines at sa pakikipagtulungan ng College of Social Sciences and Philosophy at DZUP 1602. Kasali ka. Okay.
So, ito last, iniimbitahan ng lahat na suportahan ang screening ng Hotel Transylvania. So, sa September 28 na to, 7 PM sa SM North The Block Cinema 3. So, para sa karagdagang detalye, bisitahin ang kanilang website, www.flcdcircle.com. So, ito ay handog ng UP Family Life and Child Development Circle sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Okay, sige po. So, right again, last our traditions. Sorry. Mag-ano po tayo? IT trivia po. Singer. May dalawang malaking nangyari sa IT industry ngayon. Ang bagong release na iPhone 5. Ayun. Tapos, kasabay na pag-upgrade sa iOS 6. We'll talk about 5 ngayon. Ngayon po nakatingin. Magkano?
iPhone 5. So, ngayon po ay may isang store na nagbebenta, si Vilman, yung Vilman store, kung alam nyo, nakikita yun sa mga SM malls. Mm-hmm. Ang price ay 44,999. So sa 45,000, may sukli ka pa.
May sukli kang piso. Wow! Anong
description? Meron daw siyang A6 chip, 4-inch diagonal retina display, 1136 by 640 resolution, 326 ppi eyesight camera, tapos upgraded na 8 megapixels mm-hmm. na. Tapos FaceTime, syempre FaceTime camera at 1.2 megapixels, 1080p HD video recording.
Wow! Intense. Port from 5, it, yes.
From its description, thinner, lighter design.
Oh, kasi ano siya, well, di pa nakakahawak. Although meron daw isa sa ITDC meron na meron. Oo.
May dumating sa ITDC na isang araw. Pero hindi ko din hawakan.
Wala pa po sa Pilipinas eh. Hindi pa, well, ano yan eh. Parang pre-order ano, sa Billman. Mas matangkad.
Mas mahaba siya.
Mas mahaba siya ng konti. Sa
manipis. Height niya ay 4.87 inches.
Basta mas ano, hindi naabot ng hinlalaki. Oo, hinlalaki. Mga siguro, mga mga isang di pa. Hindi ko ano. Parang ano, konting haba yung screen, mas matangkad ng konti. Parang let's say from grade 5 to grade 6 tatangkad ka ng konti. Ganun, no?
5 rows na ang pwede sa...
Okay. Kasi dati, ilan ba?
4, apat lang.
Apat lang na rows.
4 plus yung nasa baba na bar.
Oo. So, apat na row plus, total na lang. So, dati, sa iPhone 4,
maximum ay...
5 icons. Ngayon, limang rows na icons. Ngayon, 6. So, mas mahaba siya. Tapos,
Mas
manipis.
At yung ano niya, bagong connector, yung tinatawag nilang lightning.
Uy, issue yan ah. Kasi ano eh, Apple kasi, grabe, alam mo yun, talagang buhak ko. Salbay. Kasi ano,
ano ba tayo, nagpo-promote sa...
Hindi nagpro-promote, nagkukwento tayo ng balita.
Trivia.
So alam, the good and the bad. Kasi ano, kasi yung sa iPhone, ang dami ng mga ano yung mga plug na nakikita mo yung parang, di ba yung mga radyo na ipa-plug mo yung iPhone?
Yung speakers.
Oh, speaker. Yung mga ducts na ganun. Ngayon, wala. Since bagong plug, tapon nyo lahat po yun.
Patay.
Tapon nyo lahat.
Gagawa ng bago.
Actually, wala pa. Hindi pa nila nire-release yung specs. Issue yan. Kasi parang, okay, for the next 6 months, hindi namin sasabihin sa inyo paano magawa yung plug namin para kami lang ang makakagawa ng produkto para sa inyo. Para until, you know, kikita muna sila bago nila nire-release. So, again, yan na naman. Ayun, so yun po.
Lightning gastos din pa.
Oh, lightning gastos. Oh, lightning gastos rin. Oo. Biro mo yun 45, makakabili ka na ng laptop niyan eh. Ano bang nakita mo na ba yung mga videos niyan, yung mga trailers?
Hindi ko.
Nokia ka talaga, no?
Hindi, wala.
Ano ba? Nakita mo na yung ano niya?
Yung mga keynote. Hindi ko na play pero yun nga, narinig ko yung mga comments sa Twitter about it.
Yung ano, galit, masaya ba, hindi?
Iba, masaya. Iba positive, iba negative. Halong-halo.
Ano yung reklamo ng ibang mga tao?
Mukha siyang fragile. I don't know.
Mukhang babasagin.
Mukhang madling, yeah.
Well, siguro dahil nga sa, alam mo kung magkano yung hinahawakan.
Oo, kaya nga. Iba talaga telepono yun, lang, masnatchan ka lang.
Yeah. Bawal ka mag-commute pag gano'n yun.
Hindi, alam ko. Bawal, nakakotse. Kailangan mo ng kotse para. Pero hindi, yun rin naman sinabi namin sa iPhone 3 eh. Nung unang lumabas yan, kailangan mo ng kotse para magkaroon ng gano'n. Pero alam ko, nakita ko siyang, kasi 8 megapixels, so medyo mataas yun eh. Parang gandang camera. Yung astig sa kanya, yung ano, yung FaceTime. Yung video call. Video call over cellular network. Kasi pwede ka mag-video call sa iPhone 4, pero naka-Wi-Fi ka dapat.
So sa kanya pwede na yung ano,
sa
3G.
Regular, sa regular 3G na network. So parang bawa po, medyo malawak ng 3G coverage natin sa Metro Manila. Bawa, nasa Makati kayo, gusto niyong tumawag sa bahay, makikita niyo yung kausap niyo. Pong iPhone 5 ren. Kasi kung di iPhone 5 yung dala
Wi-Fi
niya,
wala. Lang din dapat.
From iPhone 5 to iPhone 5, pwede kayong magkakita. So, I guess, for most people, yun yung bago.
Mm-mm.
Yun yung bago na parang, uy, okay ah, may kausap pero 45,000. Ayun lang po. Tapos, pwede kayo mag-shoot ng HD video. So, parang camera na rin siya. Pero yun nga.
Bili ka lang na camera. Dedicated.
Ang bago nilang, ano ba, earpods? Ang tawag nila.
Earpod. Para daw mas magkasya sa tenga. Tapos, yung LTE, again, yung 4G network na unti-unti nang lumalabas ngayon. Mas mabilis yung pag-internet mo. Pero yung ano dyan, which also, yung iPhone iOS 6, A6 tuloy.
It's operating system.
Yun na po yung iOS 6 na po yung, kasi each, mga cellphone, mga iPad, mga iPhone, may operating system, yung iOS. latest version is iOS 6. Parang ano siya, pinabilis na iOS 5. Yeah.
But meron daw siyang according 200 new features.
200 new
features. Not all of them are good.
Oh, kaya nga. Oh, nako.
Yung comments sa mga tao are parang mako-consider mo nga ba na feature daw.
Oh, ganun ba? Ano ba yung mga example nun? May naalala ka ba?
Ah, ito, nakikita ko. Kasi kaka-update ko na sa akin. Oh. At tuwan-tuwa ako dito, may clock na.
Oh, wow.
May native app na siya na clock.
Uy, yung alam mo yung ano na yan? Yung
may alarm, may stopwatch, wow. Which is dati dinadownload pa.
Dinadownload pa ngayon, built-in na.
Oh,
actually, issue yan. Alam mo, ano yan, copyright infringement yan. Ng, yung itsura ng clock na yon ginaya nila patay. Sa isang Swiss company. ganun nakita
patent ko. Patent wars.
Oo, oh, yun na naman tayo. Kasuha na naman. Ayun. So,
ano pa ba?
Ano pa?
May dumadami ring apps yung mga podcast, iBooks.
Oh, meron siyang ano, yung
iTunes
cute
University.
Na, yeah, camera app na panorama na you don't have to install, di ba? Ay, panorama ba? Tama ba yung term ko?
Yeah, panorama.
Camera.
Paano yun? Paano?
Yung i-travel mo. Yung
photos around, tapos isi-stitch nung
automatic? Yeah, automatic? Wow! Yeah.
And built-in na siya, di ba?
Oh. Kasi pag bawat naka-swivel chair po kami dito sa booth. So, pwede kayong mag-ikot. Ikot din nga. Ikot!
Magpapakita ko ng panorama, pero hindi siya sa iPhone 5 po. Ayan. So,
pag inikot mo,
start,
tapos,
kukuha siya.
Tapos,
i-guide ka niya.
Okay, i-guide ka niya. At malalaman niya.
Hanggang saan niya.
Hanggang saan
okay.
Oops.
So, parang ano, pinapakita niya yung lumang litrato, tapos tinatry niyang i-match yung...
So, pag okay na yung photos, pwede mo siyang ipastitch.
Uy, okay ah. Galing ah.
Pwede yan parang 360 degree view.
Uy! Uy, okay yan ah. High-tech sa phone lang ba yan o pwede sa iPad 2? Wala.
Pwede rin siguro.
Pwede rin. Saan? Dapat.
Dapat.
Sa iPad 1 wala eh. Although iPad 1 lang kasi ako. Wala kasing camera yung iPad 1. So yung 2, meron ng camera.
3 na yan.
3. Oh, nga, 3 na nga pala to. Oo nga pala.
Hindi daw.
Hindi
ba?
Hindi eh.
It's the new.
It's the new. The new iPad.
Oh, hindi siya 3.
Sorry.
Okay.
Ayun. So, pero ang pinakalaking reklamo daw yung maps.
Wow.
Kasi, nag-away ang Google, ang original na map application ng iPad tsaka iPhone ay Google. Na maganda kasi talagang meron silang may kotse silang umiikot para kumuha ng pictures.
Accurate.
No,
accurate
talaga.
To a certain
talaga.
Point, yeah.
Oh. Ngayon, wala.
Wala, yung health service po natin nasa oblation. So yung ano. Well, pwede namang i-report. So ni-report na rin natin yung mga nasa nandito sa
yan. Ayun,
pag
okay.
Nag-report pa, Stan, ano pa, subject to approval pa nila.
Oo, ang alam ko.
Check pa nila.
Baka mali. Nasa katipunan pa lang. Tayo sa UP.
Pero okay yan, nakaparang ano siya, isometric.
Ayan,
Okay, sa UP po, sa syempre mahirap i-describe dahil sa radyo tayo. Kung sa ano po ito, kung sa yung sa original, yung sa original po, ano may details na bawat pati maliliit na kalsada sa mga eskinita,
lalo
na sa Area 1, Area 2. Ganoon kita, dito wala, yung main roads lang ng University Avenue at uy, wala pang kalsada namin ah. Oo nga, wala kalsada namin sa Tomsay. Wala ang hindi siya A. Roses Senior Avenue. Ano siya? Velasquez Street. Ay, anak ng Toto. Mawawala nga ako.
Mawawala ang mga taong gagamit ng iOS 6.
Kaya hindi pa nag-update.
Hindi pa kasi nag-update. So, di naman. It's for me, yun yung ano eh. Kasi talaga ako, mahilig ako sa mapa eh. So, parang nakita ko yan. Parang, lalo na sa internet, laki-laki ng galit ng mga tao dyan. Ayun. So, yes. Mali-mali. Thank you. For the demo, mali-mali po ang mapa ng UP so far sa maps ng iOS 6.
Wow.
Pero sa ano, sa you can still access ano pa naman, 'di ba, yung Google Maps.
Maps. Pero sa browser, Safari. Okay.
So, hindi na built-in.
Pwede nilang i-pin dun sa homepage nila.
Okay. Sige, so 'yun yung ating ano, IT trivia for today, medyo mababa. Pero nga po, 45,000 para sa isang telepono. You decide kung bibili niya. Pero pag, I guess pagdating ng Pasko, magmumura naman siguro. Yan, ano?
Ang inaabangan naman ng tao yung sa postpaid na yung offer ng telcos.
Oo nga naman. Tama. Oo. So, siguro, no, para mas ano siya. Anyway,
so,
let's play another, ano? Sige. Alright. Ang susunod po naming virtual guest star ay si Attorney Jose Delina. Siya po ang former he's the former Department of Interior and Local Government Secretary. Siya ay nag-graduate po sa UP Santo Tomas, sa UP Santo Tomas. Sa UST, sa University of Santo Tomas.
Intense.
Sorry po, sorry. With the degree of BA Economics at sa UP College of Law in 1979. Nakapasa po siya ng bar na 1980. Dalawang beses po siyang gobernador ng Laguna at dalawang term na senator. Nakapagawa po siya ng 32 batas na nakaka-empower ng mga kabataan. Yeah. Dati daw ang bata ang voting age ay 21, ngayon 18 na lang. Okay. Siyang governor and general manager ng Metro Manila Commission and later naging nga saka siya naging DILG secretary. Ngayon po, siya ay presidente ng Manila Hotel. All right. Sige, play.
Hey sir, thank you for being part of the 10th Wi-Fi IT.
You're welcome.
Sir, first question, how does it feel to be part of the 10th Philippine Youth Congress on Information Technology?
Well, I was excited and I'm very happy to be able to communicate with the youth of today. Mm-hmm. I remember my own days as a young leader of the country. Mm-hmm. And I had to pose the challenge to the youth of today to be an active part in nation building, because the youth can do a lot, as shown in our history, from Rizal to the freedom fighters in EDSA in the 70s and the 80s. It's the youth sector that can contribute substantially to the attainment of the certain ideals and principles like democracy and freedom, and even reform agenda can be advanced by the youth if they will just hold on to their dream of a better tomorrow for our country, for our society. Then indeed the youth will be empowered, so, but they have to empower themselves. They cannot gain respect or command or being listened to by rest of society if they do not study, if they do not organize themselves, and they do not communicate their sentiments and ideals to the rest of society.
Sir, during your term as a secretary of the Department of Interior and Local Government,
yes,
what initiatives were put into place to strengthen the ICT, the ICT presence in local governments?
Well, we encourage the local governments to institute information technology in the way they conduct their affairs, and we provided training for local officials to be computer literate, because that's a big problem. They'll not appreciate information technology if they don't know the basics. So we did encourage them through memoranda and other administrative orders to organize the units in their respective local government offices for information technology.
Sir, what do you think are the strengths of the Filipino IT talents?
Oh, we have a deep bench as far as IT talents is concerned. And we have to harness them. We need the highly motivated and highly inspired IT workers who will use their talent to bring about a better economy for our country and help create more jobs for our people.
Okay, sir, last question. What's your message for all the Filipino youth who are engaged in the IT field or who are wanting to pursue a degree in information technology?
This is the demand of the times and also of the future. Information technology can radically change our lives for the better. And so the Filipino youth, which is already in the forefront of information and technology, but they have to make sure that the knowledge and skills they possess are put in better use for our country's development.
Okay.
All right.
That was Attorney Jose Luna. Meron siyang show sa anyway. Yun lang. So, ano, what do you think?
Yun nga, nakakatawa na ini-encourage na rin. If you've been to government offices.
And, marunong lang sila mag-solitaire.
Di naman?
Di naman, oo.
Hindi kaya lang kasi a big reason kung bakit matagal yung mga proseso, syempre, is because it's not computerized, office aren't connected to each other. So, pag nagkaroon siguro ng mas malaking budget sa Philippine government to improve their infrastructure, no? So, feeling ko, LTO. Or kung ano man iba pang government office, mas bibilis lahat to get certification, whatever, na kailangan mo. Mm-hmm. And you can do it maybe from your own home. Mm-hmm. Di mo na kailangan pumunta doon. And nakakatawa na they have these initiatives at least. Kasi it's really surprising naman talaga when you see people working there and ang hirap silang maggawa ng Word document.
Tapos kailangan pa nila ng tutulong sa kanila eh.
Yung printer hindi gumagana. Therefore, kailangan natin tumawag ng technician. Wala lang palang papel. Mm. Yung simple troubleshooting. Mm. Diba,
hindi
na,
pala nakakabit yung...
Hindi pala nakakabit yung cord. So, hindi naman, of course, hindi naman kasalanan to ng mga tao that they don't know. Siyempre, iba yung times or iba yung capacity to accept technology ng this generation compared to the previous generation. Kaya lang na, yun nga, maganda that at least there are these initiatives to help them with their task, great task of relearning or learning these new things, I guess. Yun. At saka comment ko lang, ang ating nag-i-interview sa on-site ay si Ginoong Ron Angeles.
Okay.
Yeah, so also from ITDC Content Dev. Mm. So kung nakikinig siya na, hi Ron, that's your voice.
Yun po, magandang sinabi ni attorney about dun sa harnessing din.
Mm-hmm.
Tapos, hindi mo i-harness lahat, sabi niya. Parang you select din kung sino highly motivated, highly inspired to who are willing then to work in the IT industry for the Philippines. Mm-hmm. So parang yun nga, syempre you don't harness everybody kasi mahirap yun at magastos yun. So parang yun may message niya for the IT students that you should, yun parang sinasabi niya that you should be motivated and inspired kung ano ba talagang focus mo with your industry. So yun, maganda yung message niya actually. Unfortunately, hindi ko siya napakinggan dun sa kung yung nandun siya sa harap. But I think from its yung message niya rin alone na yun, to focus nga rin kasi sabi niya rin IT is the future. Mm-hmm. So parang it's a wake up call din sa atin that to focus din, to align yung syempre yung government natin kahit sa local governments lang, so to align it to IT para yun na, para as said a while ago, mapabilis yung mga proseso. Kasi ako dyan pag dumadaan kami dyan sa Kalayaan Ave, the City Hall ng Quezon City, sobrang maaga pa lang ang dami ng taong nakapila. Tapos ano lang kukunin nila, kukuha lang daw sila ng certificate ng or may tutubusin lang sila. Bakit ganun katagal? So parang truly, if we can, parang kung kaya naman pala natin pabilisin, why not? Ganun nila yung gawin. So,
yeah, tsaka yun nga, pag na-incorporate yung technology in these tasks, mas I feel na mas maliliit man yung possibility ng corruption kasi may trail, diba, supposedly. So, nakalista lahat and it's available to all parties that are involved. Alam ko kung sino yung gumastos dito. Kuwari, babayaran yung hindi ka nag-seatbelt or something. Pero babayaran mo via credit card. So, sa paano ko maglalagay? Via credit card. So, mas ano?
May pipindutin ka. Merong sariling ganun yun.
May lagay button. Lagay. Faster by 2 hours. Band trip.
Diba sa Davao, meron na yung mga taxi they have.
Talaga?
This, they have this machine na I don't know, 3G connected, but
credit
since
card.
Oh, credit card. Pwede ka mag-bayad sa taxi. Na-news yun before. Sabi ko, baka dapat dito rin.
Medyo may
andami kasi natin. Kaso parang Davao is a Wi-Fi city na rin, diba? So, I believe either 3G or Wi-Fi sila nakakonnect.
Swipe ka lang sa taxi. Hindi ka madadaya noon. Or tinatype rin nung nakakabit ba sa metro diretso. Hindi, pwedeng mabilis yung metro. Tapos pag magbabala.
Metro na yung dinadaya.
Metro na yung dinadaya, hindi na yung bayad.
May receipt pa rin naman. May receipt pa rin. You get the details pa rin. Tsaka nakakalculate mo naman kung dinaya ka nga or hindi.
Yung nga, ang ganda naman initiatives na ganyan na ano, papasukan mo ng IT yung gobyerno. Kasi, well, kita, hindi naman sa, mahirap magbago. Ano yung punta ka sa ano, let's say sa ayoko mag-mention. Punta ka sa labas, punta ka sa mga malalaking mga ano ng mga mga government institution. Tapos kita mo doon yung mga computer nila, parang mga ano pa, mga pension poor, mga
wow.
Mga 8 taon na tapos were ano, tapos ano, Windows 95 pa yung nakakabit.
Kasi monitor nila yung may puwet pa.
Oh. Hey, may monitor akong ganun. So.
Sa bahay. Hindi, pero bantagalan yun. Oh, pero yun nga eh.
Eh, di ba, parang mas magastos nga yung
kuryente.
Kuryente.
Yun,
kuryente.
No? Pero yun nga, science at the time
CRT?
Na
CRT?
CRT. Mga CRT pa yung mga monitor noon. Yung pa rin
talaga nga, pag mapunta ko sa mga government office, ganun yung mga nakikita ko. So, na-amaze ako pag yung mga ibang offices, naka-ano na sila, flat screen, naka-LCD, LED na.
Ano yung sad pa nga eh, parang ano, oh, ako si Congressman Epal, ganyan, uso ngayon yun. Congressman Epal, bibigyan ko kayo ng bagong mga computer. Tapos wala, nakalagay lang sa storeroom kasi wala marunong
gumamit.
Walang magsisetup, wala marunong maggamit, walang magme-maintain.
Hindi nila alam kung saan gagamitin.
Ayun, yun, sayang.
Hindi na maximize yung resources.
Tapos ganun pa rin, umaandar pa rin naman itong pension for ko. Ba't kami magpapalit? Tapos nasan na ba? Ganun.
Malakas pa yung cellphone.
Pwede, no? Nga, no? Kasi pag baka pension for ka, mga ano, 64 meg ng RAM, nga.
Mas malakas. Saka hindi mo kaya mag-FaceTime.
Hindi mo nga kaya mag-FaceTime. Hindi mo nga kaya
Imbis na magpakabit ng CCTV, FaceTime na lang.
Ayaman na!
30K yung bawat camera.
Nanakawin yung mga camera nyo.
Ayoko na.
Anyway, ayun. O sige, malapit na po kami mag-quota. Okay, so, ano ba? Tune in sa amin na lang. Thank you for coming. Sana balik kayo. Joy, balik kayo. Okay. Ano, just come into the booth. Mag-usapan na tayo. I had fun today.
Yeah, yung these interviews will all be available online sa website now for IT and ITDC. So you'll see at the Facebook page also of Italakayan. Mapapublish lahat. Mapapublicize naman lahat yan. We will have yung audio stream and the videos themselves. So, watch out for that na lang, please.
Parang nanood na rin kayo.
Oh, and of course, watch out for Y4IT Cebu. Because yun nga yung nangyari a couple of weeks ago was so successful and ang dami talagang, I mean, ako, marami akong natutunan and it was my first time to go. So, syempre, spread the love and the knowledge, no? And let's go to Y4IT Cebu na lang. In cooperation with UP Cebu also, di ba? So is it gonna be in November?
November, I'm not sure kung 21 to 22. But I think nasa
third week.
Tapos sa SM Cebu.
Sa maganda yon, punta kayo.
Kasi mukhang maganda yung Y4IT ngayon. How much more sa Cebu?
Yeah.
Well, hopefully, ganyan ulit yung set of speakers natin sa Cebu.
Oh my goodness! Sana bumalik silang lahat.
Aliwan ko. Anyway. Sige po, alas 2 na po ng hapon. Ang susunod na palabas po ay Sali na Bayan. Ito po ang Italakayan. Happy weekend.
Diba?
Diba?
Happy Wednesday.
Happy Wednesday po sa inyo lahat. Bye-bye.
Paalam
na. Bye. Okay.